Το πρωί της 20ης του Ιούλη μου σπίτι μαζί με τους γονείς μου και θυμούμαι ότι ξύπνησα, δεν έχω ανάμνηση του πώς και γιατί, αλλά περπάτησα και πήγα στο διάδρομο του σπιτιού. Ο πατέρας μου και η μάμα ήταν μέσα στο μπάνιο, στην τουαλέτα με ανοιχτή την πόρτα και είχαν μια πολύ έντονη συζήτηση στα ωριά του Καυκά, διότι ο πατέρας μου ετοιμάζεται να πάει να καταταγεί ως έφεδρος και η μάμα προσπαθούσε να τον αποτρέψει. Εγώ και καταλαβαίνω τότε τι είναι ο πόλεμος, δεν άκουγα τις λέξεις, έπαιρνα το συναισθηματικό μήνυμα. Αλλά το εντυπωσιακό για μένα στην ανάμνηση είναι το ότι είχα μια ιδιαίσθηση του τι είναι ο πόλεμος, γιατί το πράγμα που έκανα είναι ότι πήγα κάτω από κρεβάτι μου να βρω πιστολή μου να πάω στον πόλεμο. Και η μητέρα μου, ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν ενός χρονού, και η γιαγιά μου, μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο για να τραπεζέψουμε. Εμένα ήμουν με ο πατέρας μου κάτω από το κρεβάτι, έπιασαμε και έβαλε με μέσα στο αυτοκίνητο. Το μόνο πράγμα που προλάβαμε να πάρουμε μαζί μας ήταν έναν πάπλωμα. Στο αυτοκίνητο μας ήταν έναν Volkswagen Beetle. Θυμούμαι ότι η μητέρα μου οδηγούσε μπροστά. Εγώ ήμουν στην πίσω αριστερή θέση και η γιαγιά μου ήταν στην δεξιά θέση του αυτοκίνητου πίσω μαζί με τον αδερφό μου πάνω στα πόδια της. Όπως έκλαιγαν συνέχεια, δεν έχω ανάμνηση των θορύβων ή των ήχων. Εκ των εξωτερών γνωρίζω ότι το σπίτι μας ήταν στα συνομορφή ήταν το πατρικό μου. Οπότε υποθέτω ότι γίνεται μεγάλη φασαρία. Εγώ το μόνο που θυμούμαι είναι ότι έκλαιγαν ο αδερφός μου σε όλη την διαδρομή. Και σαν τη διαδρομή από Λευκοσία για το Τρόοδος, τον παλιό δρόμο. Το μέσο αστρομερίτη προθάλλων αγκυβολίστικων, όπου είχαμε φίλους. Ο γείτονας μας, ο κύριος Χαράλαμπος Σταύρου, ήταν μηχανικός φίλος της οικογένειας και είχε ένα σπίτι στην Άλωνα. Όταν ξεκινήσαμε, όπως χωρίσαμε σε όλες τις ταινίες με πρόσφυγες, μπήκαμε μέσα στο ίδιο, ξεκινήσαμε να πάμε στα βουνά, εμείναμε στην ομορφίδα και μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις που έχω από τον πόλεμο είναι ότι ταξιδεύοντας προς τα βουνά, έβλεπα τα αεροπλάνα που βομβαρδίζαν κάπου στα δεξιά της διαδρομής, ας πούμε, θυμούμε τις διευθύνσεις των αεροπλάνων, θυμούμαι χαρακτηριστικά τις εικόνες. Ένα μέρος με βίωση τα πράγματα αποκολλημένο με πραγματικότητα. Δηλαδή όταν επανέρχομαι στη μνήμη των γεγονότων, σαν να γιορτάζεται μια ξένη ταινία μπρος σε μένα πάνω σε μια δυσδιάστατη οθόνη και σαν να ένα μέρος της προσωπικότητας μου αποκολλήθηκε που τα γεγονότα, όπως αν κάποιος βιώνει κάποιο σοβαρό κίνδυνο και βιώνει τα πράγματα με αλλοιωμένο τρόπο. Χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησα ότι κατά πάσα πιθανότητα έβλεπα τον βομβαρδισμό του στρατοπέδου της ελληνικής δύναμης Κύπρου στο Γερόλακο. Φτάσαμε με ασφάλεια στην Άλωνα, όπου μείναμε περίπου μέχρι τον Σεπτέμβρη. Στην Άλωνα, στον κύριο Σταυρής, αλλά και στον Πολίστικο, είχαμε κάποιους οικογενειακούς φίλους του πατέρα μου. Οπότε πέρασα εκείνους τους ένα-δυο μήνες μέσα σε έναν ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον. Θυμίζω ήταν από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής μου γίνει οι δύο μήνες. Δεν έχω αναμνήσεις που να αφορούν άμεσα τον πόλεμο για τις δύο μήνες. Μάλλον είναι ωραίες αναμνήσεις να παίζω στα χωράφια, να παίζω με τις κατσίες. Είχαμε και ένα-δυο ατυχήματα αγροτικά. Οπότε ξαναμέλησες και έτσι έβαλα ένα ξύλο μες στην Κυψέλη και δαγκώσα μου το γόνατο. Αθιώσα ένα αδερφό μου ο οποίος μόλις είχε περπατήσει, ο οποίος είχε μια κατσίκα και πήγε και πήραξε την κατσίκα και κράτωνε εγώ την κατσίκα και κουτούλα μας. Όταν οι αναμνήσεις μου των καιρών των εχθροπραξιών είναι πολύ, πολύ λίγες. Δεν επιστρέψαμε όμως. Παρακαλώ, επιβεβαιώνει την αναμνήση. Τελικά ότι βλέπα, ας πούμε, τους βομβαρδισμούς στο στρατοπέδο. Όταν επιστρέψαμε, ο αδερφός της μητέρας μου, Παρασκευάς Τηλιανού, ήταν στρατιώτης, πηρετούσε στον πενταδάχτυλο, αν δεν κάνω λάθος, και συμμετείχε στις μάχες, αλλά χάθηκε. Δηλαδή για έναν μικρό διάστημα ήταν αγνοούμενος. Και θυμούν πολύ έντονα το ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του, η μητέρα μου και εγώ, πήγαμε σε κάποιες από τις συναντήσεις που γίνονταν, υποθέτω, στο Λίδρα Παλάς. Για τα πράγματα που είμαι βέβαιος που είναι, να λέω υποθέτω, αλλά έχω ανάμνηση το ότι πηγαίναμε και ψάχναμε μέσα στους εχμαλώτους που έρχονταν πίσω, αν ήταν και ο θείος μου. Το κύριο συνέστημα που έχω είναι ένα τεράστιο άγχος, που είναι βίωνα το άγχος των πιο μεγάλων ανθρώπων. Και ήταν πολλά έντονα τα συναισθήματα, οι εικόνες σχεδόν παρανοϊκές και παραφροσύνης γύρω μας. Απλώς βίωνα τον βουβό πόνο των ανθρώπων, το άγχος τους, την αγωνία για τους αγαπημένους τους. Ο θείος μου τελικά βρέθηκε στην Ευρύχου Κακοπετριά και απλώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την οικογένεια μου στο χάος, ήταν τραυματισμένος και υποχωρήσαμε από το Γερόλακο μέχρι την Κακοπετριά όπου νοσηλεύτηκε και παρασυνδέθηκε με την οικογένεια. Δεν ησυχάσαν τα πράγματα. Ο πατέρας μου εργαζόταν στην αρχή τηλεπικοινωνιών. Τελικά δεν υπηρέτησε στον στρατό, διότι η τεχνική της ΑΤΗ πιάσαν τους και πήραν στην ΣΥΔΑ τότε. Ήρθαμε πολύ κοντά εδώ στον Άγιο Αντώνιο, στην περιοχή Λυκαβιτού και νοικιάσαμε, βρήκαμε έναν ισόγειο σπίτι, το οποίο νοικιάσαμε. Εμείς μέναμε στο σπίτι και το σπίτι είχε πισινά στα οποία μένουν οι ιδιοκτήτρια. Και είμαστε από τους τυχερούς, διότι λόγω της εργασίας του πατέρα μου, ο οποίος είχε μια σταθερή δημοκρατική δουλειά να πιάνε μισό, και μπορούσαμε να κάνουμε πράγμα. Η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο στην Καλλιπόλεως ήταν γεμάτη παράκυχες. Και η περιοχή, ο λόφος, ο οποίος είναι η περιοχή του Πανεπιστημίου, παλιά Παιδαγωγική Ακαδημία. Και ο άλλος λόφος είναι ο λόφος στους πρόποδες του, ο οποίος είναι πολύ μικρός λοφίσκος, το νεκροταφείο Κωνσταντίνου και Ελένης. Θυμούν πολλά χαρακτηριστικά ότι είχαν γεμίσει παράκχες, δηλαδή αυτοσχέδιους καταβλισμούς προσφύγων, με ό,τι φανταστείς, ξύλα, τσίγκους, χαρτόνια. Για κάποιο ουτζέν να μιλήσω και αργότερα. Ήταν, ας πούμε, οι εικόνες που έχουμε που πόλεις όπως το Ρίο για τις φαβέλες ήταν μέσα στη Λευκοσία. Στο διάστημα από το 1974 στο 1977 που πήγα δημοτικό ξεκίνησα να βιώνω πράγματα τα οποία έκανα με νιώθα πολλά για το ότι ήμουν πρόσφυγας και καταλάβαινα πολλά καλά εγώ ακόμα τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας, αλλά βιώσα πράγματα τα οποία στη σφαίρα της φαντασίας για πολλούς ανθρώπους σήμερα. Πρώτο πράγμα που έγινε είναι ότι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μας έβαλε τέλη στην αυλή για να μην παίζουν. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα στον ίδιο χώρο στον οποίο ζούσαν για να μην χαλάσουμε την αυλή. Η αυλή δεν είχε τίποτα το οποίο δεν μπορούσε να χαλάσει. Αν και που αντίδραση είναι καταστρέψαμε το φούρνο, είχε ένα φούρνο το οποίο εξεμελιώσαμε. Ήταν καταπληκτικό φούρνο παραδοσιακή με τουβλούθια. Ναι. Δεν έμεινε τούφλο, ήταν απίστευτη κατάσταση. Και στα χρόνια ανοίξαν και αντίπαστο ότι θέλει να μπορούμε να παίζουμε. Βέβαια και η ιδιοκτήτρια αρρώστησε και έφυγε. Αλλά ένιωσα το δώρο μεγάλη παραβίαση της περιβόητας μου, ότι μπήκε το τέλειο, το οποίο απαγόρευε μου Παγορεύε μου να κινηθώ μες στην αυλή του σπιτιού που ζούσα. Ένα άλλο πράγμα που θυμούμε πολύ έντονα είναι ότι γέμισε η κοινότητα ψήρες. Δηλαδή ήταν και όλα τα παιδιά της ηλικίας μου ήταν κουρεμένα πρώτων νούμερων και πολύ συχνά δεν ξεχωρίζεται στα αγόρια από τα κορίτσια της μικρής ηλικίας. Έχω φωτογραφίες που γίνονται την περίοδο και είναι καταπληκτικό, είναι όλα τα κεφάλια ξυρισμένα. Έτσι ζούσαμε, ας πούμε, μέσα μια αβεβαιότητα των πρώτων μοιρών. Θυμούμε κάποιες σπουδές κοινές οικογενειακές συναντήσεις μαζί μας στην ομορφή. Ήταν, ζούσαν οι αδερφοί της μαμάς μου και σε κάποιες σπουδές συζητήσεις ήταν έντονα φορτισμένες. Οι αδερφοί της μαμάς μου ζούσαν δίπλα-δίπλα στην ομορφή ήταν και είχαν αφήσει όλα τους τα πράγματα ήταν στα σπίτια τα οποία ήταν μες στην πράσινη γραμμή μετά το 1974 και θυμούμαι ότι σχεδιάζαν να πάνε να φέρουν κάποια πράγματα και ήταν το καθεστώς τρόμου και φόβο ότι μπορεί να σκοτωθείτε. Αλλά συνέβαινε και το πράγμα τότε, ας πούμε, οι άνθρωποι για λίγο χρονικό διάστημα μετακινούνταν προς και από τα σπίτια τους πριν στεγανοποιηθεί το που ονομάζουμε σήμερα γραμμή αντιπαράταξης. Και έφεραν και ο θείος μου και ο πατέρας μου κάποια πράγματα, τις μοτόρες τους, ας πούμε, τις οποίες χρησιμοποιούσα στη δουλειά, κάποια πράγματα του σπιτιού. Και έτσι, τα γεγονότα άμεσα σε σχέση με το 1974, εβίωσα τα με τον τρόπο. Γιατί η κατάσταση διατηρήθηκε ενώ στο 1979-1980 σχεδόν. Να διευκρινίσω ότι οι καταπληκτισμοί για τους οποίους μιλώ είναι αυτοσχέδιοι, δεν είναι οι οργανωμένοι καταπληκτισμοί του κράτους. Το κράτος δημιουργήθηκε σε διάφορα μέρη, όπως στην περιοχή του Στροβόλου, τώρα που είναι οι καταπληκτισμοί, οι προσφυγικοί οικισμοί, είχε τσαδίρκα. Ο λόγος που καταφέρνουμε εμείς είναι ότι ο πατέρας μου ήταν ημικρατικός και είχε έναν μισθό, ο οποίος μπορούσε να δώσει μου τη δυνατότητα. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα απλώς ήμουν κάπου και μείναν και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θυμούμαι κάποια από τα παιδιά με τα οποία έκαναμε παρέα. Έκαναμε παρέα και παίζαμε. Και με κάποιους αργότερα ήμασταν και συμμαθητές. Είμαστε ανέμελα παιδιά τα οποία υποφέραμε χωρίς να καταλαβαίνουμε. Αποφεύγοντας να γίνουμε τα συναισθήματά μας, τα οποία περνούσαμε την περιβόητα μας ανάμεσα στις χωράφες της περιοχής. Το αγαπημένο μας παιχνίδι τότε ήταν οι Τρώες και οι Έλληνες. Ήταν καταπληκτικό να διατηρείται μια παράδοση χιλιόχρονων ίσως και χωρίζονταν οι γειτονιές σε Τρώες και Έλληνες. Κάναμε ξύφι ξύλων, χρησιμοποιούσαμε τις τενεκέδες των καλάθιτων, ήταν σιδερένιοι, που ήταν μάλλον μια μισή ασπίδα και παίζαμε με τρόφι και Έλληνες. Εγώ που τότε είχαμε μιλήσει με τον Έκτορα και είμαστε χωρισμένοι στο Έκτορα και το Αχιλλέα και γίνονταν ομοιηγές μάχες μέσα στις γειτονιές. Επήγα σχολείο το 1997. Το σχολείο μου ήταν το Δημοτικό Σχολείο Πορνεσίου, το οποίο είναι στην αυλή του Ισπαιδαγωγής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου. Και το σχολείο ήταν ένα συνοθήλευμα ανθρώπων της ανώτερης αυτής τάξης, των ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, τα παιδιά του Αρχηγού της Εθνικής Φοράς, τα παιδιά του Υφυπουργού παρά τον Προέδρο, τα παιδιά βουλευτών, ψηλών δημοσίων υπαλλήλων και τα προσφυγόπουλα. Ζούσαν στους λόφους και στις παράκειες, οπότε ήταν ο μόνος χώρος ο οποίος μπορούσε να πάει σχολείο. Του ταξίδευε το σχολείο μου, έχει και άλλα σχολεία στην περιοχή, όπως του Λυκαβητού. Ο Άγιος Αντώνιος, που έμαθα ότι δέχτηκε πάρα πολλά παιδιά και στην εισβολή φιλοξένησε κόσμο. Έτσι ήταν κάποιες διαφορές, ήταν που είναι οφθαλμοφανέστατες. Λοιπόν, εμείς είχαμε όλοι ξυρισμένα κεφάλια, τα παιδιά μου λίγο, ήταν όλα όπως τα Εβραιόπουλα μέσα στα στρατόρια συγκέντρωσης. Ενώ τα άλλα παιδιά ζούσαν κανονικά τη ζωή τους, απλώς υποδεχόμενοι τους πρόσφυγες. Είμαι πάρα πολύ έντονα ότι έκανα ένα σκήσι αεροπορία στα πρώτα ένα με δύο χρόνια που μου δημοτικό. Δηλαδή, σχολείο δεν μάζεται μας και γίνεται μάθημα κανονικά ότι αν έρθει η αεροπορία, γίνουν παρτιδενίες, να πιστεύουν χαμένα, να βάλουν τα κεφάλια σας με τα χέρια πάνω στο κεφάλι, να προσπαθείτε να βρείτε κάλυψη και κάνουμε και ασκήσεις για το πράγμα. Και θυμούν ότι γίνονταν ασκήσεις ειδικά για την βομβαρδισμό με αεροπορία. Το άλλο καταπληκτικό που θυμάμαι είναι ότι γίνεται συσίδιο. Δηλαδή έρχονταν τα καζάνια, βράζα κάλα, έδιωσαν μας γαλέτσες στην αρχή, δηλαδή κλαίω σκοφαλίων θάσιο τρώεις. Και μία από τις καταπληκτικότερες παιδικές μου αναμνήσεις είναι η πρώτη μέρα που ήρθαν πυρόβιτσες. Δηλαδή ήταν ακόμα έχω την ανάμνηση της οσμίσκης της πυρόβιτσας και του τρέξαν τα χάλια μας. Ήταν οι πρώτες πυρόβιτσες που φέρω στη ζωή μου, οι τρίγωνες. Δεν ξέρω αν έχουν βάφει ή που κάπου αλλού. Αλλά θυμούμε τη χαρά που έκαναμε που πήγαμε να ήταν το σχεδί με την πυρόβιτσα. Δεν έχω ανάμνηση αν τούτα ισχύαν μόνο για τους πρόσφυγες στα Σιτσίλια ή αν δίνονταν και στους υπόλοιπους. Συμβαίναν τραχιαγραφικά πράγματα στις γειτονίες, ας πούμε, στο θα το φάεις σου ενώ χάνει πρόσφυγες. Και βέβαια, νιώθα και εγώ και πάρα πολλά άλλα παιδιά, ότι είμαι στην ίδια τη χώρα μας, βιώναμε μια διάκριση επειδή είμαστε πρόσφυγες. Πολύ αργότερα νιώσα την οργή για αυτό το πράγμα. Τότε δεν έχω αναμνήσεις του να είμαι θυμωμένος. Αλλά έχω αναμνήσεις της διάκρισης, δηλαδή τη διάκριση με δύο μάλλη. Και μάλιστα θυμούμαι πολύ έντονα ότι προσπαθούσα να κρύψω το είμαι πρόσφυγας. Δηλαδή, μετά σε τέτοιο βαθμό η αίσθηση του νιώθω διάκριση ή νιώθω υποτιμητικά ενώπιον των άλλων, προσπαθούσα να το κρύψω. Η οικογένεια μου, όπως και οι οικογένειες πολλών των προσφύγων τότε, ήταν κάποια απλά βοηθήματα, δηλώνοντας άποροι. Και ας πούμε προσφέραμε μας φανέλτες, σακάκια, δωρεάν, ας πούμε το σχολείο είναι καλούς εμάς. Θυμούμαι όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου αρκετά αργότερα, που όταν πήρα το σακάκι, φόρησα το και φόρησα το άλλο μου το παλιό μου σακάκι που πάνω για να μην φαίνεται ότι πήρα τη βοήθεια. Ας πούμε να μην δει ότι είναι εντύπωση ότι έπαιρνα βοήθεια. Ένα άλλο πράγμα σήμερα από την παιδική μου ηλικία είναι ότι πολλοί από τους συμμαθητές μου εμυρίζαν. Διότι δεν είχαν νερό. Πάνε ζούσα σε σπίτια με άθλιες συνθήκες. Οπότε εγώ δεν ξέρω καν πώς έκαναν πάλι να υποθεί καθαρίζουν οι φίλοι και οι συμμαθητές μου. Αλλά θυμώ πολύ έντονα το ότι είχε ένα σμή λόγω της ακαθαρσίας. Και επίσης υπήρχε, ας πούμε, βίωνα σε όλη μου την παιδική ηλικία και την εφηβική, ότι υπάρχει μια διάκριση, υπάρχει ούτε κατηγορία ανθρώπων που ονομάζονται πρόσφυγες, τους οποίους κάποιοι άνθρωποι, όπως οι φίλοι μας, υποδεχτήκαν τους με τις καλύτερες των προθέσεων, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι στην κοινωνία, οι οποίοι συμπεριφέρονταν μας σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης γραφής. Δεν το πράγμα επίσης εδώ ακόμα και ο δάσκαλος. Αργότερα όταν έγινα δουλειά στο στη Δευτέρα, το 1994 ή 1993, ακόμα και όταν μιλούν οι πρόσφυγες, πληγώνει πάρα πολλά το πράγμα. Ότι στο 1994 υπήρχε διαχωρισμό ανάμεσα στους πρόσφυγες και των μεταβλισμών και των χαρκών. Δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Αλλά βιώσαμε κάποια πράγματα. Μιλώντας και να λέω αγαπητά της ηλικίας μου, οι φίλοι μου και οι φίλες μου στην ηλικία μου, πολλοί που μας έχουμε δει την ανάμνηση να περνούμε με το spinning κάποιου περπατώντας και να ακουστεί μέσα η φωνή «Φά το φαΐσου» ή «Δεν το φάει πρόσφυρα». Έτσι εξοργίζουμε τώρα, εξοργίζουμε πολλά πράγματα στον τόπο μας τώρα με διάφορους δίθεν αντιρατσιστές οι οποίοι είναι αντιρατσιστές αλλά τα δικά μου δικαιώματα που έχω τον κυρίζα, των ανθρώπων του τόπου τους. Κάποιο άλλο πράγμα στο οποίο έχω έντονη ανάμνηση και συμμετοχή είναι ότι πολύ σύντομα στη ζωή μου όλα τα μέλη της οικογένειας ξεκινήσαν να δουλεύουν για να φυκάλουν τα προς το ζή κάνουν τα παιδιά προς τρόπο. Μέλη της οικογένειας μου εξενδευτήκαν θύοι μου πήγαν στις αραβικές χώρες για να εργαστούν σχεδόν άμεσα με το 2004. Η οικογένειά μου, η άμεση, ο πατέρας και η μητέρα μου είναι χρειαστή λόγω της εργασίας του πατέρα μου, αλλά για να τα βγάλουμε μέρα, κάμναν και άλλες δουλειές. Και κάποιες που γίνονται στις δουλειές γίνονταν στο σπίτι μου. Ο παππούς μου εργάζεται σε μια από τις εργοστάσια που έκαμε δερμάτινα, τα οποία εξήγονταν τότε στο εξωτερικό. Κάμναν τσάντες κυρίως. Και έτσι έφεραν σπίτι οι γονείς μου, κάποιες που είναι μηχανές που βάλουν την μπούκλα, μπρέσες οι οποίες βάλουν το κουμπί, να βάλουν το άλλο κουμπί. Και εργαζόμαστε όλοι. Και εμείς, μόλις μπορούσαν τα σχετικά μας να κάνουμε τη δουλειά, χρησιμοποιούσαμε την, τότε είναι γύρω στα 8-9 μου. Η μητέρα μου επίσης, το πρωί πρόσεχε παιδιά άλλων οικογενειών. Έχω σίγουρη να μιλήσει για τούτο. Με αίσθηση μου ότι η μαμά μου έκανε την εργασία μου κάνουν τώρα οι κοπέλες που είναι στις Φιλιππίνες και στις Φιλιππίνες, κάπως πάρα πολλές γυναίκες της ηλικίας τους. Αλλά θα μου λάβει περήφανη. Οι γονείς μου, ας πούμε τον πατέρα μου, τον έβλεπαμε. Και τον που μια δουλειά να πήγαινε σε άλλη δουλειά. Και η μαμά μου για να αντέξει την πραγματικότητα, υιοθέτησε μια πολύ σκληρή στάση προς τη ζωή, η οποία ας πούμε, χάραξε τις ζωές όλων μας, και της ίδιας και της οικογένειας της και μένα μέσα μου. Και πολύ αργότερα κατάλαβα ας πούμε, πως μας χαράξαν τότε τα γεγονότα και για τα οποία μιλά κανένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήγα στην ευκαιρία και σε μένα και σε άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές σποραδικές αναμνήσεις που γίνει την μικρή ηλικία, ας πούμε, των 4-7. Και είναι εντυπωσιακό ότι κάποιες που τις αναμνήσεις μου για πράγματα που είναι τόσο κουφά πλέον, που χαρακτήκαν εξίδηλα μέσα μου. Ας πούμε, τα παπούτσια μας δεν τα αλλάσαμε. Δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα να αγοράζουμε καινούργια παπούτσια. Όταν τα παπούτσια εκείνη του χρήση μέχρι που να διαλυθούν. Και είχαμε ένα σκαρπάρι σαν κάνει στη γειτονιά, ο οποίος θυμούμε ότι πιέναμε και καρφώνουμε μας με σπόντες. Δηλαδή είχε μικρά καρφάκια, καρφώνουμε μας τα. Και για μένα τα παπούτσια ήταν ένα μέσα μου συμβολιστήκαν με πάρα πολλούς τρόπους ως το αντικείμενο γίνο μου τραπεζεύει με την πραγματικότητα. Θυμούμαι ότι ο θείος μου Μιχάλης, αδελφός του πατέρα μου, εργάζεται στην Cyprus Airways και όταν ήμουν 9-10 χρονών έφερε που τα φορολόγητα του αεροδρομίου ή της Cyprus Airways, δεν ξέρω πού, έφερε που το πρώτο ζευγάρι Adidas. Το οποίο ήταν, ας πούμε, εφορούσα τα 3 χρόνια. Τι ήταν το ίμπλετ, το θυμόμαι ως τώρα. Και πιάνω πολύ συχνά τον εαυτό μου, όταν συναισθηματικά είμαι καλά, πάω και αγοράζω παπούτσια. Το μόνο πράγμα, η μόνη αγορά που κάνω, καταναλωτική. Αλλά είναι μου τότε ότι, ας πούμε, ήρθαν τα παπούτσια και άλλαξε ξαφνικά στάτους, επειδή έχω καινούργια παπούτσια. Το άλλο πράγμα που θυμίζω πολύ τώρα είναι ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράζουμε εμπορικά. Και έτσι κλέφκαμε. Δηλαδή, ο κύριος Χαρίλης, Χαρίλαος, είχε ένα μικρό μπακάλικο απέναντι το σπίτι μου μέναμε. Πήγαμε και είχε βάζοντα κουβετσούες και πιάνταμε κουβετσές, έχωναμε και φεύγαμε. Πολλά χρόνια μετά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έξερε. Δηλαδή, ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν πως ζούσαν. Και είχε γίνει το βάζο για μένα σε περίοπτη θέση. Και γύριζε πάντα να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Και είμαι 100% σίγουρος ότι ο άνθρωπος εγνώριζε ότι ούτε να έρθει η γειτονιά, πιάνουν τα γιος κουφετούες που ήταν τυλιμένες μέσα σε διάφανο χαρτί με χρώματα. Και έτσι, η παιδική μου ηλικία έκανε να εκτιμώ αργότερα κάποιους ανθρώπους, αλλά και να απεχθάνω με κάποιους άλλους. Οι άνθρωποι της γειτονιάς, με εξαίρεση την σπουδαία οικογένειά μας, η οποία χειρίστηκε μας σαν απόβλητο, υποδεχτήκαν μας με ανοιχτές αγκαλιές. Ανθρώποι όλων των γειτονικών τάξεων. Θυμούμαι τους πλήστους που τους φίλους μου που 5-4-5 χρόνια με φιλοδόρους του δημοτικού ήταν παιδιά της γειτονιάς. Μπαίναμε σπίτι τους όποτε θέλαμε, γερνούσαν μας, είχε μια κοινωτική αντίληψη ότι συνέβη κάτι τραγικό στον τόπο και πολλοί άνθρωποι έφκαναν τότε στη συμπεριφορά τους ή με τον αντίγουρο ρούχα των παιδικών τους που μεγαλώσαν σε εμάς. Ένα άλλο πράγμα που κατάλαβα πολύ νωρίς, ας πούμε, στα 7-8 μου, είναι το ότι πολυλόγοι μου από το κεφάλι μου της Κύπρου εκτίστηκε μέσα στις πλάτες μας, στις πλάτες των νοσφύγων. Ας πούμε, θυμούμαι τους γονείς μου που εναντιστήκαν πολύ νωρίς έναν ποσό για να αγοράσουν ένα οικόπεδο. Και το οικόπεδο ξεκίνησε να το χτίζουν στα 6 χρόνια, στα 12 μου. Και οι γονείς μου ζήσαν όλη μου τη ζωή μέχρι τη σύνταξη του πατέρα μου, μες στο χρέος. Αυτό είναι το πράγμα που διαμορφώσαν το μέρος χαρακτήρα. Ας πούμε, έναν έχουν ποτέ την κοινωνική αδικία, όπως για την έβλεπα, και μες στο σχολείο να συγκρούστηκα ακόμα και με δασκάλους, ίσως ειδικές ως άδικα, όταν αισθάνομαι ότι γίνεται κάτι άδικο, δεν μπορούσα να σιωπήσω. Αλλά βίωσα αυτά τα πράγματα σαν σε ταινία, ας πούμε, στη δική μου τη ζωή και μες στη ζωή άλλων ανθρώπων. Εγώ θυμούμαι τον τρόπο, δηλαδή πιέντα με κίνδυνο, η ανάμνηση μου τούτη είναι, ότι πήγαν, άρα υπήρχε μια δουλειά, πως κάποια σημεία να έχουν πρόσβαση στα σπίτι. Αλλά θυμούμαι το συνέστημα μου, ένα τρόμο στο γύρο, ότι είναι ένα κοινό πράγμα. Δεν ξέρω αν ήταν παράδοση ή όχι, ούτε μπορώ να το κρίνω. Αλλά το συνέστημα μου είναι ο τρόμο γύρω από το γεγονό. Έτσι δεν ήξερα περισσότερο τι μέρε. Ευχαριστώ που με έκανε αυτή την ερώτηση. Δεν ανοίξαν τα σύνορα. Το σπίτι μα, το πατρικό μου είναι στην οδό Ελευσίνο, στην Ορφίδα, Καϊμακλή. Έχω κάποιες αναμνήσεις του πώς έχουμε το σπίτι, αλλά όταν ανοίξαν τα σύνορα, την πρώτη Κυριακή μετά το άνοιγμα, έπιασα το ποδήλατο μου και προσπάθησα να βάλω το σπίτι. Και απογοητεύτηκα πάρα πολλά, διότι όλη η περιοχή είναι ένα τεράστιο στρατόπεδο. Εγώ ήσπιζα ότι να πάω και να μεθαίνω πριν το σπίτι και να γνωρίσω, αλλά όπως και αν προσπαθούσα να πάω στην περιοχή, ήταν στρατόπεδα και έτσι ούτε καν πρόσβαση στο... Δεν έχω πρόσβαση στο πατρικό μου σπίτι. Δεν υπάρχει τρόπος να πάρεις, αν ήταν κυκλωμένη περιοχή από στρατόπεδα του δημοτικού στρατού. Όταν ήμουν παιδί πριν πάω δημοτικών, πιέναμε και δουλεύαμε εδώ. Θυμούμαι ότι πιέναμε σε κάποιον που τα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς και δείχναμε το σπίτι οι γονείς μου. Το οποίο ήταν μέσα στην πράσινη γραμμή. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα που έχει γίνει μέσα μου, γιατί ήταν το σπίτι μας και πίσω είχε ένα κτίριο και ένα στρατιώτη του σκηγού στρατού πάνω στο πιο ψηλό κτίριο. Και όπως τη φωτογραφία είναι η εικόνα μέσα μου. Αλλά εγώ προσπαθήσα πηγαίνοντας που γύρω, ας πούμε, πρόσβαση μέσω της πράσινης γραμμής αν υπάρχει. Τώρα έχει γίνει η απαγκίστρωση και έτσι τα στρατόπεδα είναι ακόμα πιο τα φυλάκια πιο μακριά και μπορώ καν να το δω τη δική μας πλευρά. Αλλά δεν είχα πλήρωση στην προσπάθεια να το ευρώ. Το μόνο πράγμα που βρίσκει μέσα μου στο σπίτι είναι κάποιες αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, πολύ λίγες. Η εικόνα που σου είπα και η προσφυγή μου ταυτότητα που γράφει Ελευσίνος 4. Τα πράγματα που να πω τώρα είναι η αντίληψη μου σήμερα. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, οι αναμνήσεις που έχω είναι σε δυσδιάστατες εικόνες, όπως τα όνειρα. Και αυτό μου σίγουρα αναγνωρίζει τον εαυτό μου είναι ότι δεν συμμετείχα στο τι έγινε. Κάτι γίνεται συναισθηματικά μέσα μου. Το οποίο εδίωνε την πραγματικότητα, όχι στην ολότητά της. Υποθέτω ότι είναι μια μεγάλη αίσθηση κινδύνου, διότι βίωσα την αίσθηση κινδύνου. Στη συζήτηση της μαμάς μου και του παπά μου ήταν τόσο εντονή που εδονούν τα λόγια τους. Ας πούμε, ούτε καν άκουγα, απλώς νιώθα τη δόνηση από το συνέστημα που γίνονται τη συζήτηση. Αλλά μετά που γίνον, όλα τα υπόλοιπα είναι όπως βλέπεις μια μαυρό στην ταινία του 1900 και βλέπεις τις εικόνες, αλλά εσύ ενίσαι για μένα, εγκατοικείς μέσα στο σώμα σου, δηλαδή κάπου αλλού η συνειδητότητα και έτσι ίδιωσα τα πράγματα. Ας πούμε, έχω την ανάμνηση ακριβώς όπως σε έναν όνειρο. Είναι η γιαγιά μου, με τον αδερφό μου κλείβα στα πόθηκια της, φορώ το, γυρίζω προ η μάμα μου, γυρίζω προ όλα τα πράγματα που μαρτίζω, φορώ το δρόμο. Αλλά είναι εγώ. Είναι το κενό μου, ας πούμε, βιώνεται το σώμα μου κενό που συνέστημα, κενό που συνείδηση, είναι απλώς μια κάμερα που καταγράφει πράγματα. Έτσι δηλαδή, θα την ημέρα μου. Φεύγουμε. Γιατί το αίσθημα είναι εύκολο να γλιτώσουμε. Και όταν βίωσα το πολύ έντονα. Ο πατέρας μου έπιασε με... Δεν χρησιμοποιήσε ευθεία, αλλά χρησιμοποιήσε την ταχύτητα και την αίσθηση του επίγοντος, την οποία δεν ξαναβίωσα τόσο έντονα, για να με βάλει μέσα στο αυτοκίνητο. Και έτσι γνώριζα ότι κάτι γίνεται πέρα από μένα. Πολλά πιο έντονο από ό,τι είναι η ζωή μου συνήθως. Αλλά και τα δύο είναι τα συναισθήματα. Η αίσθηση του επίγοντος και η αίσθηση του κινδύνου και μετά μια πλήρη αποκόλληση από την πραγματικότητα και το βίωμα της πραγματικότητας ως απλώς ένα κενό σώμα που καταγράφει πράγματα. Ναι, δεν ξέρω αν το έχεις βιώσει καμιά φορά. Εγώ ερμηνεύω τα πράγματα μέσω πράγματα που είχα πιο μεγάλος. Εντό συμβαίνει κάτι τόσο δραματικό που αποκολλάται η ψυχή μας πραγματικότητα και βιώνει τα πράγματα μόνο σε πολλά βασικά επίπεδα. Ας πούμε, αν έχεις εμπλακεί σε κάποιο δυστύχημα, γιατί έτυχε μου. Εδώ, πάλι, ας πούμε, σαν μια μορφή προστασίας που το τι καταλάβω τι γίνεται, να μην το βιώνω και αποκολλάται λίγο το κομμάτι μας και βιώνει τα πράγματα μέσα από ένα πολλά πιο απλό επίπεδο ύπαρξης. Δεν ξέρω αν το περιγράφω καλά. Σωστά είναι μεγάλο και έμενε πλάκι κασίνα να αυτό είναι στιγμή στοίχημα, είναι ακριβώς η ίδια η εμπειρία μου είναι η ίδια με την εμπειρία που είχα με 4 χρονών. Ενώ τώρα που είμαι δαμέ, μετέχω με όλη την υπάρξη μας, πλέον τα συναισθήματα που ρέω, ο ψυχισμός μου κινείται. Στις τις στιγμές κινδύνου, κάτι άλλο συμβαίνει. Και έτσι το βίωσα, με μόνα καθαρά τα συναισθήματα πριν να μπω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, που μου πήγαμε στο αυτοκίνητο ήταν. Έσβησε η. Σαν να γίνει ένα διακόπτη, και έσβησε η συνειδητότητα, έσβησε η δυνατότητα τη ψυχή να παρεμβαίνει με στα πράγματα. Και απλώς επίμενε τα πράγματα ως μια κάμερα που καταγράφει ή ένα μηχάνημα που ακούει τους ήχους Είναι ένα πίστημα ότι ο μόνος ήχος που... Ο μόνος ήχος που έχω μέσα κουτσίνα όλα τα γεγονότα είναι το κλάμα του αρχού. Και παραλαμβάνει πολύ εδώ. Ο αδερφός μου έκλαιν με τον παραμικρό θόρυβο μετά. Μετά τα σιγούς τα έκλαιν. Εφροντούσαν έκλαιν. Μέσα μου ως παιδί με παρέφηκαν παλεύκαν τα συναισθήματα του δεν θέλω να καταλαβαίνει κανένας ότι είμαι διαφορετικός, θέλω και εγώ να ανήκω, θέλω να με βγει όμως τη διάκριση της βάρος μου, αλλά υπήρχε και μια σιωπηλή συνωμοσία ανάμεσα σε όλους μας. Εμπορούσα να δω οποιοδήποτε παιδί και να ξέρω αν είναι ο σιωπηλός. Τον εγκαλείσαν το μια άλλη ώρα τη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους που υποφέραν ή υποφέρουν τα ίδια πράγματα. Έτσι βλέπεις τον άλλον και καταλάβεις αμέσως ότι υπάρχει μια σύνδεση τώρα. Και το δόν διατηρήθηκε σε όλη μου την ηλικία. Ας πούμε, καταλαβαίνω ότι οι ανθρώποι που πρώτος ψηφοποιηθήκαμε, πολύ εύκολα έχουν πράγματα να πούμε. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Επίσης καταλαβαίνω ότι βιώσαμε τόσο λαός, βιώσαμε οι Έλληνες στην Κύπρο, ότι βίαιοι, ας πούμε, παραβίασε το ζώο μας και καταδικαστήκαμε να μην μιλούμε για αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, σαν να είναι ένα μακρινό γεγονός που έγινε σε μια άλλη χώρα, σε άλλους ανθρώπους. Και όταν ακούω ανθρώπους να μιλούν για αυτά τα πράγματα, σαν να είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Ενώ συνέβηκε μας, δεν συνέβηκε μες στη ζωή μου. Όταν είδα το Lord of the Rings, το θυμούμε τώρα, είναι στο βίο που ξεκινούν οι ανθρώποι να πάμε στα βουνά να κλειδώσουν. Εκεί να μες στο σινεμά, γιατί βίωσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορώ να ταυτιστώ με τον πρόσφυγα οπουδήποτε ζωή. Το ανάσχημα του μαύρου είναι ταυτίζομαι με τους ανθρώπους, γιατί δεν ζήσα εδώ. Και κάτι που νιώθω ότι οι ανθρώποι μπορούν να ζήσαν. Κυρίως οι ανθρώποι που πήγαν από άλλες πόλεις, τα παράλια, οι οποίοι δεν τους άγγιξαν πολλά τον πράγμα, άρχισε μια έλλειψη με κοινωνίας. Επίσης, δύο τα πράγματα, εγώ το αγκαλιάσαμε του καταναλωτισμού με κάποιους που τους προσφύγες, εγώ δεν τα ζήσα με τον εαυτό μου, αλλά βλέπω ότι πάρα πολλά από τα παιδιά που μεγαλώσαν μαζί, μόλις αποκτήσαν χρήμα στο χέρι του, ενώ όπως το διψαμένο μου μέσα στην έρημο και μόλις η νερό δεν μπορεί να σταματήσει, και ζήσα πάρα πολλά παιδιά με τα οποία μεγάλωσαν με στερήσεις, να βουτσούν μέσα στο εμπόρευμα. Θυμούμε τη διατροφή μας που λένε τον άλλος παιδί, ότι εστερήτουν πράγματα, όχι το βασικό, ουδέποτε μιλάσαμε, αλλά θυμούν πάρα πολύ γρήγορα ότι τούτα που είναι τα επιπλέον σε έναν τραπέζι ως την ηλικία των 19 δεν υπήρχε σπίτι. Στην οικογένεια μου έζησε στα όρια της φτώχειας. Εγώ δεν μπορώ να πω για μας ότι είμαστε φτωχοί σε σχέση με τους συμμαχητές μου που δεν είχα σπίτι να μείνω, δεν είχα μέσα παράρχεια. Αλλά έζησαμε στα όρια της στα όρια ανάμεσα στη φτώχεια και την κανονική ζωή. Οι γονείς μου στερηθήκαν πολλά για να μας τρέχουν εμάς και να μας μεγαλώνουν καλά. Δεν θυμούμαι ποτέ σε όλη μου την παιδική μου ηλικία, ουδέποτε τον γνωρίζουμε να φτιάχνουν έξω. Δεν είχα στιγμή διασκέδασης προσωπικής. Δεν θυμούμαι ότι κάναμε ένα παιδί αμήνας για να φέρουμε τόνο μες στο το φαίνεται αλήθεια. Κάνουμε ένα παιδί αμήνα σε βοηθό αδερφό μου και γράψαμε το πάνω στο κάνουμε ένα παιδί, θέλουμε τόνο. Και μείνω πατέρα μου και γόρασε ένα κουτί τόνο. Επίσης θυμούμε κάποια προϊόντα τα οποία ασκούσαν μαγεία πάνω, οι σοκολάτες ας πούμε. Ήταν όπως τον παράδεισο ας πούμε, μπορείς να έχεις. Και είναι απίστευτο ότι εγώ έζησα αυτά τα πράγματα. Ζω σε μια κοινωνία τώρα που έχει τα πάντα. Εγώ δεν μπορούσα να φω σοκολάτα ενώ στα 10 μου. Ήταν το έξοδο που θα έπαιρνε το οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας που κάτω αν έγινε. Θυμούμε την αβάσταχτη, την τεράστια απόλαυση που παίρναμε τρώντας ρέγκα. Ήταν είδος πολυτελεία και ήταν τόσο φτηνή που μπορούσαμε να την έχουμε, ενώ τώρα είναι πάρα κρίνη. Η άλλα προϋπολογισμό όπως ο φουτήρος μέσα στο τσενεκούδι, κάποιοι θυμόντως παιδί πώς τα κατάγραψαν, η μαγική πράξη του να νείς με τον το πράγμα που γυρίζει το φούτυρο και να νείς το πράγμα και να λέει οι καπίρες που έκαναμε μπας στην πάξει το πράγμα που αμύντο μην ξανατύχε να λείς με ένα σιδερένιο με πέντε βάθη φωτιά
πάνω σε χάρο και καλένει.
Ναι, ας πούμε στην παιδική μου ηλικία γύρω μου γίνονται χαρακμένοι από γεύσεις, μυρωδικές, κυρίως γαστρονομικές απολαύσεις. Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν στο θα είναι μια σταθερή αξία μες στη ζωή, όταν υπάρχει και γιατί υπάρχει. Το άλλο καταπληκτικό πράγμα που έχω αναμνηθεί είναι ότι για να κάνουμε μπάνιο, εφράσαμε το εδώ. Το σπίτι μας είχε ένα θερμολογία, ο οποίος είναι το τεφοζιτόν και βάλεις ξύλα που κάτω για αυτήν τη στάδ. Και πέρα είναι, η ζωή μας ήταν ενάντια σε κάθε βασική αρχή ασφάλειας. Ας πούμε, αυτή είναι στη φωτιά μες στον μπάνιο που έκαμε, λες. Και το διοξείδιο του άνθρακα ήταν μες στο δωμάτιο. Αλλά η μυρωδιά του ξύλου είναι τόσο γλυκιά για μένα, διότι ήταν συνδεδεμένη με το μπάνιο. Επέζαμε επίσης σε πράγματα που δεν υπάρχουν πλέον. Όπως οι σπηλιές της Αγίας Παρασκευής και οι σπηλιές στην περιοχή της του Πανεπιστημίου της Παιδαγωγής Ραδινίας, όλη η περιοχή ήταν γεμάτη σπηλιές και μπαίνανε μέσα και ήταν άλλος κόσμος. Περνούσαμε ώρες μέσα στις σπηλιές και τώρα είναι όλα χτισμένα, δεν υπάρχει ούτε διαδείγμα. Φτιστήκαν όλες. Δεν υπάρχουν τέτοια δείγμα. Ας πούμε, εκείνες που μιλώ για πράγματα όπως το Σκαλίνα Γλαντζάς ή το άλλο ή στο πάρκο του Στροβόλου, Ακρόπολη. Ναι, αλλά πολύ πιο άγρια πράγματα. Αυτή είναι μικρά λαγούνια να μπαίνεις μέσα. Και υπήρχαν ως τον καιρό που ήμουν, ως τον καιρό που πήγα δημοτικό, υπήρχαν πολλά βουλουτά και σιγά σιγά ξεκινήσαν να τα καλύπτουν, να χτίζονται. Και μιλούμε για με κάποιον τρόπο οι παιδικές μας ηλικίες. Ζήσαμε τόσο όλες τις δυσκολίες και χανούμαστε μες στο παιχνίδι με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, ολόκληρη η παιδική μου ηλικία, πριν μιλώ για το πριν από το δημοτικό, ας πούμε 4-7, είναι απέναντι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι δεν υπήρχε διαφορά. Είμαστε όλοι ίσοι στο παιχνίδι. Δεν αισθάνθηκα ποτέ διαφορετικό. Στα μάτια των περισσότερων παιδιών, ουδέποτε αισθάνθηκα διαφορετικό. Είναι η μεγάλη που έκανα την αίσθηση της διαφοράς. Είναι τα παιδιά. Με τα παιδιά της γειτονιάς μου έκαναμε αγώνες, έκαναμε ό,τι φανταστείς παίζαμε. Και οι πλήστοι δεν ήταν προσφύγες. Στην γειτονιά που έμενα εγώ, επειδή ενοικιάσαμε, είμαστε εμείς οι προσφύγοι οικογένεια και δύο γειτονιές παρακάτω ξεκινούσαν κάποιοι άλλοι προσφύγες που ενοικιάσαν. Αλλά είναι σταθήν από τη μου διαφορά παίζοντας με τους φίλους ή τις φίλες μου. Μια άλλη πολλά εντονή ανάμνηση που είχα είναι τα πρώτα ερωτικά μου σκεφτήματα είναι σε γίνει ηλικία. Δηλαδή θυμούμαι ότι αισθάνομαι μια έλξη για την εξάρχη μου και βίωνα το μέσα από έναν άλλο είδος έλξης, αλλά ήταν πεντακάθαρη έλξη προς την προς το θηλυκό μου προς την εξάρχη. Δεν έχω την ώρα πολλά ούτε τα ξέρω ότι το διεβίωσα από την πράγματα, δηλαδή, γιατί διαμόρφωση είμαι στο ποιος είμαι. Και διαμόρφωση είναι κάποιες πτυχές του χαρακτήρα μου, πολλά έννοια. Οι οποίες συνεχίζονται να με συνδεδωθεί ακόμα ως που να πεθάνω, ας πούμε. Αγκάλιασα την αγάπη για την ελευθερία σε πάρα πολλά μικρή ηλικία. Το ότι είχα τέλεια μέσα στο σπίτι μου, έκανα με βέβαια να θέλω να σπάσω ό,τι θέλει να υπάρχει. Και συντροφέρομαι σε πάρα πολλά μικρά. Δεν μπορούσα να ανοιχτώ την αδικία του κανέναν. Και πολύ, πολύ σύντομα στη ζωή μου, το πράγμα ήταν μέσα συγκρούσει με όλους τους θέλους που είχε. Με δασκάλους, με τα σχολεία, με συμμαχητές, με τους μηχανισμούς όταν ως ενήλικας. Επίσης, διαμόρφωσε μια απέραντη δράση για αυτά τα σχολεία μου είναι ευκαιρία. Θέλω να μπορείς να παίζεις ανέργος, να μπορείς να βιώνεις την ύπαρξη χωρίς απειλή. Εσύ πήγαμε την πράγματα στο σχολείο άσχετα με το σχολείο, αλλά με υπόγνωμα το bullying για πιο χρόνια στο σχολείο, κάποιο συνεργείο. Και ξαναγκάστηκα να πάρω εγώ τον νόμο στα χέρια μου, διότι κανένα δεν με προστατεύει. Εν τούτα ώρα, τρεις μιλές εμπειρίες, κάνουν να καταλάβουν ότι αν δεν αγωνιστείς για τα πράγματα που δικαιούσε, έτσι θα το κάνει κανένας για εσένα. Και έτσι διαμορφώσε όλη την πορεία της ζωής μου. Ένα άλλο πράγμα που συνέβη και τότε δεν το κατάλαβα είναι ότι αγάπησα τον πολιτισμό μου σε ερωτικό βαθμό. Οι ιστορίες που διάβαζα ως παιδί, τα βιβλία μου, τα οποία ασχολούμουν, η μελέτη της ιστορίας, ήταν καταπληκτικά τα βιβλία της ιστορίας μας, είχαν πολλά ωραία σχέδια και χάνουν τα σχέδια. Και ο πολιτισμός μου χωρίς να καταλάβω, γιατί δεν είναι πολιτισμός, βγήκε και τόσο, ο οποίος καταλαβαίνω τον κόσμο. Και με τελειώνει αυτή μια πράγματα που μπορείς να μας. Εδώ, το κύριο πράγμα που έκαμε την προσφυγιά σε μένα, γιατί διαμόρφωσε μέσα μου μια αδυσόμηνη ανάγκη να αγωνιστώ. Για μου δεν έκαμε το πράγμα. Εμένα έτσι, έτσι έγινα. Και γενικότερα να γίνω το μόνο. Δηλαδή, όταν ακούω τα πράγματα που λένε διάφοροι που μιλήσετε στην ώρα, δεν ακούω τηλεόραση, δεν είναι πρέπει να το δώσουμε μετά. Όλοι τούτοι που έκαναν τις καριέρες τους πάνω στις πλάτες μας και τώρα προσπαθούν να μας ξεκουτήσουν, χρειάζεται να γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι σαν εμένα δεν πρόκειται να το δεχτούν ποτέ. Δεν πρόκειται να το δεχτώ. Εγώ δεν έχω αναπτύξει με το σπίτι μου. Το σπίτι των περιβόμων χρόνων. Αλλά μπορώ να συναισθαθώ τον πόνο και την ανάγκη όλων των ανθρώπων σαν εμένα που 0-100 χρονών και δεν είμαι διαθετημένος εγώ να αφήσω οποιοδήποτε να διαπραγματευτεί το δικαίωμα που έχω ως άνθρωπος και να το υποβαθμίσω. Αν θέλω να υποβαθμίσω δικό του, ας το κάνω. Ανάγκη το δικό μου και όχι τον άλλο ανθρώπο. Και μεγάλωσα με ανθρώπους περήφανους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι προάγοντα, διότι αρνούνταν να μπουν στα κόμματα. Ζήσαμε στην οικογένεια μου το πράγμα, ας πούμε. Να ζω την περηφάνεια των ανθρώπων, ο οποίος δεν θα πάρει να υποχρεωθήσει κανένα για να ανελιχθεί. Και το πράγμα διαμορφώσει. Μπορώ να το ζητήσουμε. Έχω, ας πούμε, άπειρα παράπονα από τους γονιούς μου για τη σκληρότητα με την οποία μεγάλωσα, αλλά καταλαβαίνω τους και αγαπώ τους. Έτσι πράγματα που μπορώ να τα συγχωρέσω ή πράγματα τα οποία ανάμεσα μας ουδέποτε να γεφυρωθούν, διότι και εκείνοι τους πονεμάθαν να υποφεύγουν την πραγματικότητα με έναν τρόπο για να επιβιώσουν. Αλλά αγαπώ τους και καταλαβαίνω τους. Με ακόμα και τους
Εσπεζήσαμε στη αυταρχημόνια υφαλοκρατία της αντικής κοινωνίας της Κύπρου. Και προσπαθώ να τα αποβάλω. Αλλά ταυτόχρονα δυστυχώς καταλάβω τους. Και για μένα είναι πιο δύσκολο πράγμα να καταλαβαίνεις κάποιον και να μην μπορείς να δεχτείς τη συμπεριφορά μου. Νιώθω ότι πολλοί από τους ανθρώπους της γενιάς των πατεράδων μας έμειναν τα μικρά παιδάκια με τα κοντά παντελονάκια. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίναν στην Κερίνια και σχολάδαν και πηγαίναν στην Κερίνια θάλασσα και ξαφνικά δεν αγούλα και σβήσαν και η θάλασσα ήταν τις πιο ώρες μακριά. Και έχω δει την ανάπτυξη, ας πούμε, της μιας πολλά βαθιάς αδικίας στην οποία υπέστηκα και εγώ και 200.000 άλλοι ανθρώποι. Και δεν μπορώ να δέχομαι μαλακίες που ζουν στην κυβερνών και οι οποίοι ουδέποτε σκύψαν να δουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Έχω πολλά καλή αίσθηση του ότι οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εδραγιάζουν πάνω στις πλάτες μας και ούτε εκείνο μπορώ να ανοιχτώ. Έτσι έκαμε μια σοσιαλιστή η προσφυγιά. Στην προσφυγιά έκαμε μια αγκαλιά στους αρχές της κοινοκτημοσύνης, της κοινής ιδιοκτησίας, του κοινού αγώνα και να εκτιμώ τη συνεργασία όπου την βρίσκω, να εκτιμώ την ελευθερία όπου την βρίσκω και να πολεμώ την αδικία όπου την βρίσκω και συντροφέρουμε στη ζωή μου το πράγμα. Σοφό να βρεθούμε παρέες ανθρώπων που θέλουν να αγωνιστούν για τον τόπο τους. Για μένα, σύνον είναι η ολοκλήρωση της ύπαρξης. Να βρεθώ σε παρέες ανθρώπων οι οποίοι αγκαλιάζουν κοινές αξίες και θέλουν να αγωνιστούν. Θέλω και εγώ να το βιώσω αν γίνεται. Και η έλλειψη του πράγματος στα παιδικά μου χρόνια μεγαλώνοντας, δεν κάνω να το εκτιμώ ακόμα παραπάνω. Στον εγώ μεγάλωσα με όλα τα συστήματα. Όλοι προσφύγει στα σπίτια τους, αγώνας, θύμισες μου μια άλλη ανάμνηση μου τώρα, το ότι πήγε όταν είσαι στο Μακάριο. Όταν είσαι μέσα στο Μακάριο, είναι και εγώ μέσα στο πλήθυνο, κάθομαι πως ένα φιλίο. Έτσι καταλάβαμε να μην γίνουν, αλλά έκανα μου απίστευτη εντύπωση το χαρτούι με την καρφίτσα του Μακαρίου που βάλαμε στο ρίδο. Να ας πούμε, τι είναι το πράγμα, εμένα γίνονται. Θυμούμε τη λαοθάλασσα γύρω και ότι είχε μια πολύ χελένη με ανθρώπου πάνω. Ως σοσιαλιστής, ο άνθρωπος που αγκαλιάζει τις αρχές του και του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού και της αριστεράς αλλά και του πολιτισμού, καταλαβαίνω ότι γίνονται και το πόθος στον ανθρώπο για εξουσία. Αλλά και μέσα από την μαρξιστική αναλή, είναι ακριβώς το κεφάλαιο. Δηλαδή, όταν το φταίμε εμείς και φταίμε εκείνοι, είναι μεγαλύτερο. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός που το τέρας ονομάζει εμπρεαλισμό. Και θα μπορούσε να αποδεχθεί η κατάσταση με την οποία οι ανθρώποι γίνονται ποιόν για μεγαλύτερων αυταρχικών σχεδιασμών. Και μελετώ την ιστορία, είναι τεράστιο κεφάλαιο, δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε 5 λεπτά. Αλλά σίγουρα έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνες για το τι έγινε, αλλά οι ευθύνες είναι πολιτικές και σίγουρα έχει τεράστια ευθύνη ο τουρκικός μιλιταρισμός. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική του τουρκικού κράτους έχει μια τεράστια ευθύνη η οποία δεν μπορεί να απαλληφθεί. Και δεν μπορώ να πω τις πιλάρες που λέγονται ότι κάναμε εμείς και να, ας πούμε, τούτο γεγονός το οποίο εξελίσσεται και κοσμινές ανθρώπους να εξισώνται με οτιδήποτε είναι. Τα εγκλήματα έκαναν τα εγκληματίες, αλλά ουδέποτε ήταν η συνειδητή πολιτική που ήθελε με μητά της πλευράς να στοχοθετήσει αυτό. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι εχωρίσαν τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους ήταν οι Βρετανοί και οι TMT. Και έτσι δεν βρίσκω ευθύνες συλλογικές στην Ελληνική Κοινωνία. το πράγμα που κάνει ο πρόεδρος είναι σχρόν να αποδίδει ευθύνες συλλογικές. Ούτε στους εγκληματίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποδοθήκαν συλλογικές ευθύνες. Και οι υποευθέαν, ενδικαστήκαν και καταδικαστήκαν και η γραμμή διοίκησης δεν περιλαμβάνει το Γερμανικό Λαό. Τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί να γίνει κάτι με το παρόν σύστημα εξουσίας. Όμως το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθούν πυρήνες οργάνωσης, αυτοοργάνωσης και να αλλάξει η δομή του κράτους. Δεν ξέρω τι θα κάνει την ημέρα. Εγώ δεν νομίζω να το ζήσω με στη ζωή μου, αλλά αγωνίζω για αυτό το πράγμα. Σπέν μιλούμε τώρα για έναν κόσμο στο οποίο έχουμε υπερκαταναλωτισμό. Αξίες βλέπουμε τις αποδοπατούν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Και οι πρώτοι που τις αποδοπατούν είναι οι πολιτικοί. Από όταν δεν υπάρχει ισοβλία, η μόνη λύση είναι η παράσταση. Και σε κάποια φάση εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει στον τόπο, αλλά ο Τσε Γκεβάρα είπε ότι όταν το δίκαιο σταματήσει να μπορεί να διεκδικηθεί με τα νόμιμα μέσα που παρέχει το σύστημα, είναι καιρός για παράσταση. Νομίζω ότι όχι μόνο το κόσμο, αλλά ολόκληρη ανθρωπότητα κινείται προς την κατεύθυνση.